Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення 18-го розділу з Євангелії від Йоанна. У цьому розділі мова йде про арешт Ісуса та про суд над ним у первосвящеників і в Понтія Пілата, а також про зречення Симона Петра. Отож, давайте прочитаємо 12-й та 13-й вірші. «Відділ же війська та тисячкий, і служба юдейська схопили Ісуса, і зв'язали Його, і повели Його перше до Анни, бо тестем доводився Каїафі, що первосвящеником був того року». За цією змовою проти Ісуса стояли релігійні начальники. Оскільки вони боялися схопити Спасителя відкрито, наш Господь вийшов з міста, щоб надати їм ту можливість, якої вони шукали. Він у своїй величі і у своїй славі робить крок їм назустріч. Спочатку воїни повели Ісуса до Анни. Тільки Іоанн повідомляє нам цю подробицю, оскільки він, ймовірно, був очевидцем усього, що відбувалося. Анна був первосвящеником до Каїафи і, мабуть, як і раніше, проживав у палаці. Історики свідчать, що Анна був одним з найвидатніших, одним із самих розумних первосвящеників і, найголовніше, найбільш фанатичним з усіх. Ми знаємо, що офіційним первосвящеником в очах Риму був Каїафа, але справжнім лідером релігійної влади в Ізраїлі був Анна. Я думаю, що саме Анна і керував негласно всім тим, що відбувалося в країні. На мій погляд, саме він задумав арешт, суд і розп'яття Ісуса. От чому весь цей суд був лише спектаклем, за яким стояв колишній первосвященик Анна. Протягом багатьох століть єврейський народ піддавався гонінням і несправедливим звинуваченням. Їх пригноблювали і звинувачували у злочині, зробленому такими людьми, як Анна, Каїафа та Пілат. Подумайте, адже ми з вами не несемо відповідальності за злочини деяких наших одноплемінників. Однак дехто називав євреїв христовбивцями, що було причиною антисемітизму, який панував у Європі. Однак євреї несли за загибель Христа не більшу відповідальність, ніж язичники. Більше того, поміркувавши, ми зрозуміємо, що ми всі відповідальні за його смерть. Він помер за гріхи світу, а тому не слід тикати пальцем у якусь націю або якийсь окремий народ. У 14-му вірші Йоанн повідомляє одну подробицю, яка показує нам, що смерть Ісуса була вже вирішена. Це ж був той Каїафа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. Влада Ізраїля вже прийняла рішення. Старий Анна знав, як сфабрикувати звинувачення проти Ісуса, щоб домогтися від римської влади винесення смертного вироку. Весь суд був нічим іншим, як комедією і глузуванням над справжнім правосуддям. Далі ми з вами читаємо про перше зречення Симона Петра. А Симон Петро й інший учень йшли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященикові і ввійшов у двір первосвящеників із Ісусом. А Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященикові, і сказав воротарці і впровадив Петра. Як бачимо, Іоанн і був тим самим іншим учнем. Мабуть, Іоанн був відомий у тих колах, і для нього потрапити в будинок первосвященика не було чимось особливим. Однак для Симона Петра прихід туди виявився великою помилкою. Іоанн знаходився там у звичній для нього обстановці, але Симон Петро ніколи не зустрічався з цими людьми і був зляканий до смерті. Ми з вами знаємо, що апостол Петро відрізнявся невгамовним язиком і не міг змусити себе мовчати, навіть коли цього вимагали обставини. Пам'ятаєте, як в інших Євангеліях розповідається про те, що воротарка впізнала в Петрові жителя Галілеї за його особливий говір. Апостол Петро хвилювався і занадто багато говорив. І слово, кинуте цією жінкою, змусило його відректися від Господа. Читаємо. І питає Петра воротарка-служниця. ти хіба не з учнів цього чоловіка?» Той відказує: «Ні». А раби і служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод. І Петро стояв із ними та грівся. Вона знала, що там знаходяться якісь послідовники Ісуса, і лише припустила, що Петро є одним з них. Вона всього лиш запитала Петра, чи не належить він до числа учнів схопленого Ісуса. Але це безневинне питання змушує Петра зробити свій фатальний крок. Далі ми читаємо опис суду над Ісусом у первосвященика. Зверніть увагу на велич і гідність, які демонструє Господь Ісус. Він піддавався справжньому приниженню, і все це було частиною того, заради чого він прийшов у цей світ. Господь віддав себе в руки своїх ворогів, щоб померти за наші з вами гріхи. Читаємо вірші з 19 по 23. А первосвященик спитався Ісуса про учнів його і про науку його. Ісус йому відповідь дав: «Я світові явно казав, я постійно навчав у синагозі і у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив». А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи: «То так відповідаєш первосвященикові?» Ісус йому відповідь дав: «Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш?» Тут сам Ісус вказує первосвященикам на те, що їхні дії суперечать законові Моїсея. У них не було свідчень, що Ісус зробив щось злочинне або негідне, проте вони били його. Власне, його вороги і були порушниками закону. По-перше, за законом суд не міг відбуватися вночі. А так само за законом не можна було починати і закінчувати суд у той самий день. І, звичайно ж, ніхто не мав права знущатися з підсудного, поки його провина не буде доведена. 24-й вірш. І відіслав його Анна зв'язаним первосвященикові Каїафі. Первосвященик Анна і був тим сірим кардиналом, який задумав і спланував цю підлу змову. Далі ми читаємо про друге зречення апостола Петра. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього: «Чи й ти не з учнів його?» Він відрікся і сказав: «Ні». Говорить один із рабів первосвященика, родич тому, що йому Петро вухо відтяв: «Чи тебе я не бачив у саду з ним?» І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. Ми довідуємося з інших Євангелій, що після свого ганебного вчинку Петро вийшов на вулицю і гірко заплакав. Я особисто думаю, що він побачив побите і покрите кров'ю обличчя Господа, і їхні очі зустрілися. І саме в той момент він усвідомив, що сталося, і вибіг на вулицю, заридавши як дитина. Петро був мужньою людиною, готовою взятися за меч, захищаючи Господа. Але тут він плаче, тому що зрікся свого Господа. Але слава Богу, що Ісус уже йшов на Голгофу, щоб померти за нього. А раніше Спаситель сказав Петрові, що буде молитися про те, щоб віра апостола не ослабшала. Як сталося, що Симон Петро, який зробив не менш підлий вчинок, ніж Іуда Іскаріот, зміг повернутися до Господа? Та тому, друзі, що він був щирим Божим чадом, і серце Петра розривалося від усвідомлення того, що він зробив. Щире дитя Боже може далеко відійти від свого небесного батька, але Бог ніколи не залишить його. Ми можемо бути глухі до Бога, але ніколи Бог не буває глухий до нас. Він завжди поруч, і він готовий прийти до нас за нашим першим закликом. Причому згодом Господь ніколи не дорікав Петра словами: «Ти підвів мене, і я більше не хочу мати з тобою справи». Господь сам прийшов до Петра після свого воскресіння і обрав саме цього апостола, щоб прочитати знамениту проповідь у день П'ятидесятниці. Слава Богові за такого Господа і Спасителя! Він завжди готовий прийняти нас назад. Далі Іоанн пише про суд над Ісусом у Понтія Пілата. А Ісуса ведуть від Каїафи в приторій. Був же ранок, та вони не увійшли до приторія, щоб не опоганитись, а щоб їсти Пасху. Тут ми бачимо досить цікаву подробицю, на яку я хочу звернути вашу увагу, тому що тут стає очевидною ціна зовнішньої релігійності. Первосвященики були прискіпливо релігійними. Вони не бажали увійти в приторій, тобто місце, де римська влада чинила правосуддя, тому що це опоганило б їх і стало б перешкодою для них у споживанні Пасхи. Однак перед ними був той, хто прийшов, щоб виконати саму суть Пасхи. Ісус повинен був померти на хресті, тому що вони самі винесли йому смертний вирок. Але юдеїв турбувала лише майбутня пасхальна трапеза. Друзі мої, це повинно змусити нас досліджувати свої серця. Чи дійсно ми є дітьми Господа Ісуса Христа, або ж ми всього лише маємо зовнішню релігійність? Пілат не любив Єрусалима. Він віддавав перевагу Кесарії, яка розташувалася на узбережжі Середземного моря. Під час релігійних свят Пілат приїжджав до Єрусалима і приводив із собою своїх солдатів. Оскільки він був римським намісником, він ніс відповідальність за підтримання порядку під час свят, коли з усієї імперії до святого міста збиралися євреї. Саме з цієї причини він у той момент знаходився в Єрусалимі. Читаємо вірші з 29 по 32. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав: «Яку скаргу приносите ви на цього чоловіка?» Вони відповіли та сказали йому: «Коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали». А Пілат їм сказав: «Візьміть його, та й за вашим законом судіть його». Юдеї сказали йому: «Нам не вільно нікого вбивати, щоб збулося Ісусове слово, що його він прорік, зазначаючи, якою то смертю він має померти». Пілат відчував, що щось тут не так, і намагався уникнути участі у цій ганебній змові, хоча йому було недобре ясно, що саме відбувається. Тут він пропонує юдеям самим судити Ісуса. Первосвященики хотіли домогтися смертного вироку, але визнавали, що в них немає влади, щоб винести цей вирок. Цікаво, що ці люди змушені були визнати своє безсилля після того, як вони так зарозуміло заявили у 8 розділі у 33 вірші цієї ж Євангелії. Вони відказали йому: «Авраамові ми рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи». Іоанн пише тут, що сповнилося пророцтво Ісуса. Господь пророкував своїм учням, що колись релігійні начальники засудять його на смерть і видадуть його в руки язичників. Він говорив усе це ще за місяць до настання пасхальних подій. І от тепер все це збулося. Він був приведений до римського намісника Пілата релігійними правителями, які бажали домогтися для нього смертного вироку. Якби юдеї схопили Ісуса і засудили його за своїм законом, його належало б забити каменнями до смерті. Однак, якщо ми прочитаємо 21-й псалом, то стає зовсім ясно, про яку саме смерть там говориться. Безперечно, там мова йде про розп'яття, коли проколюються руки і ноги засудженого, а також описується агонія розп'ятого. Але право на проведення страти через розп'яття мали тільки римляни. Ось чому Ісус повинен був стати саме перед римським судом, щоб виповнилося пророцтво Старого Завіту. Читаємо далі. Тоді знову Пилат увійшов у приторій і покликав Ісуса, і до нього сказав: «Чи ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Чи від себе самого питаєш ти це? Чи то інші тобі говорили про мене?» Пилат відповів: «Чи ж юдеянин я? Твій народ та первосвященики мені тебе видали. Що таке ти вчинив?» Ісус звертається до розуму прокуратора. Ісус ставить Понтію Пілату природне запитання: чи є докази його провини? Пілат посміхнувся у відповідь, промовивши, що юдеї, напевно, мають якісь звинувачення. І тепер Ісус буде звертатися до серця цієї людини. Ісус звертається до нього як людина до людини. Пілат безперечно усвідомлював, що виявився в скрутному стані. Він був би радий, якби Ісус просто відповів йому, що не є царем. І це дозволило б намісникові вийти з честю з делікатної ситуації. Тому, дивлячись, як Пілат намагається тут ухилитись від відповідальності, ми можемо запитати себе, хто ж був насправді засудженим – Пілат чи Ісус? 36-й вірш. Ісус відповів: «Моє царство не із світу цього. Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси». «Моє царство не із світу цього», – говорить Ісус. Однак більш правильно перекладати грецький оригінал так: «Моє царство поза цим світом». Але Ісус не говорить, що його царство не буде колись встановлене на цій землі, і що саме він не буде правити світом як цар царів і господь панів. Навпаки, пророк Ісаїя пише в 11 розділі: «Земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває». Проте царство Ісуса Христа не буде ґрунтуватися на політичній системі цього світу. Господь одержить свою владу не за допомогою воїн, нещасть або політичних інтриг. Ісус сказав: «Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб я не виданий був юдеям». Однак він не чинив супротиву тому, що відбувалося, і коли апостол Петро спробував встати на його захист, Ісус звелів йому вкласти меч у піхви. Справа в тім, що його царство не має ніякого відношення до сил цього світу. Друзі, нам з вами потрібно зрозуміти, що і церква не може побудувати його царства. Біблія вчить нас цілком ясно, що в наші дні Христос збирає людей в ім'я своє, як написано в книзі Дій святих апостолів у 15 розділі. «Як зглянувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для ймення свого». Ці люди складають так звану еклесію, його покликаний народ, церкву. Його обрані люди покликані зі світу, щоб жити у світі, але бути не від цього світу. Однак прийде час, коли Господь забере свою церкву з цього світу, і тоді настане час, коли Він прийде зі своїм царством і встановить його. 37-й вірш. Сказав вже до нього Пилат: «Так ти цар?» Ісус відповів: «Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос». Зовсім очевидно, що Пілат був збентежений, але Ісус все ще звертався до нього. Він говорить, що сутністю його царства буде істина. Послухайте слова 44-го псалма. «Моє серце бренить добрим словом, проказую я. Для царя мої твори, мій язик, мов перо скоропистя. Ти кращий від людських синів, в твоїх устах розлита краса та добро. Тому благословив Бог навіки тебе. Прив'яжи до стигна свого сильний свого меча, красу свою та величність свою, і в величності своїй сідай, та й верхи помчися за справи правди і лагідності та справедливості». І ось що на це відповідає прокуратор, 38-й вірш. Говорить до нього Пилат: «Що є правда?» І сказавши оце, до юдеїв знову вийшов та й каже до них: «Не знаходжу я в ньому провини ніякої». Чи був Понтій Пілат циніком? Або ж він просто виявився збентеженим? Пілат знаходився в присутності Господа Ісуса, який був дорогою, правдою та життям. І проте він запитує, що є правда? Апостол Іоанн далі в цій Євангелії скаже нам, що він написав усе це, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Син Божий. Друзі, можливо, і ви ставите собі запитання, що є правда? Головне розібратися в тому, чи є Ісус правдою для вас, чи знаходите ви в ньому справжню реальність. І от Понтій Пілат знову виводить Ісуса до юдеїв і говорить: «Я ніякої провини не знаходжу в ньому». Він запекло намагається уникнути ухвалення рішення. Але Пілат був політиком і сам цілком залежав від Риму. Він ненавидів євреїв, але все рівно боявся викликати їхнє невдоволення, побоюючись втратити своє місце. Читаємо далі. «Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. Чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського?» Та знову вони зняли крик, вимагаючи: «Не його, а Вараву». А Варава був злочинець. На цьому, друзі, закінчується 18-й розділ. Ісус залишається в руках своїх ворогів, а його учні розпорошені. Один з них просто зрадив його, а інший зрікся. Це була ніч, коли сили зла, напевно, раділи. Однак мені не хотілося б закінчувати нашу передачу на такій сумній ноті. Тому я скажу, друзі, що все, що робилося в цю мить, сприяло остаточній перемозі добра. Але про це ми будемо говорити наступного разу. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.